Du lytter til P1.
Hov, Sandra, jeg har taget en croissant med til dig.
Ej,
jeg har også taget en croissant med til dig, Jakob Krog, men du må forestille dig den.
Ja, tusind
tak. Gang. Jeg havde kun én zero tilbage.
Ej, du sidder og drikker cola zero. Var du ulækker så tidlig om morgenen?
Nej, det er lækkert.
Det er lækkert. Nå, skal vi køre?
Thank you. It's a great honor to have you here.
I know it may not look like it, but I've been around a while.
Crooked Joe, you're fired.
History is watching.
Success will be our revenge.
We are the United States of America.
Kan Joe Biden overhovedet fortsætte som præsidentkandidat for demokraterne? Det er det store spørgsmål, som melder sig efter nattens debat i Atlanta mellem Joe Biden og Donald Trump.
Look, if...
Debatten den efterlod demokratiske fundraiser og rådgiver og kommentatorer i chok. Selv en svoren Biden-fan som borgerrettighedsforkæmperen Van Jones, han måtte kæmpe for at finde ordene i CNN-studie efter debatten.
It was painful. I love Joe Biden. I work for Joe Biden. He didn't do well at all.
Stjerner Striber, vi står op klokken 2:55 i nat for at se hele debatten, og vi er så klar til at nørde igennem på både Biden og Trumps kampform, form og politiske indhold.
Now please welcome the 46th president of the United States, Joe Biden. And please welcome the 45th president of the United States, Donald Trump.
Og når jeg siger vi, så er det tilrettelægger Joachim Kruse.
Hej Stephanie.
Han er høj på kaffe latte nede for tanken.
Det var dejligt.
Overfor mig der sidder Sandra Brovald, kulturkorrespondent, tidligere USA-korrespondent for Politiken. Høj på Cola Zero.
Ja, det bliver man sgu nødt til efter sådan en nat.
Og med fra Atlanta, der har vi jo Jakob Krog, vores USA-korrespondent, som jo, altså vi alle sammen er ravne misundelige på lige nu, fordi du jo simpelthen var der, Jakob. Vi hørte lige Van Jones beskrive debatten som painful, smertefuld. Hvis du lige får et ord her, hvad vil du så sætte på den?
Jeg tror tidligere, at der har sat tokrummende. Altså, jeg synes virkelig, den var ubehagelig at se til tider.
Vi får også selskab af Lasse Engelbrecht. Han bliver holdt som gissel et sted mellem en radioavis og en tv-avis, men han skal nok dukke op på et tidspunkt. Han har jo købt sig en ny kobberjakke, fordi der er debat, så ham og Sandra jo kunne sidde i går i denim fra top til tå og varme op til debatten på DR1. Der gik sådan lidt Britney og Timberlake i den, ikke?
Jo, det var det, vi havde planlagt.
Jamen, vi var flotte. Nå, Jakob Krog, fortæl, hvor var du egentlig under... For nu så har jeg jo sagt, at du var i Atlanta, men der måtte jo hverken være publikum eller presse til stede under debatten. Så hvor var du henne?
Nej, vi var blevet placeret sådan i en anden bygning tæt på, men med stort hegn imellem. Der sad vi så i det der pressecenter, som egentlig var sådan en sportsarena, hvor der nede på gulvet var det her røde spin room, som jeg glæder mig til at fortælle jer om. Og så var der jo en masse tilskuerpladser, og så sad vi så øverst oppe, alle journalisterne. Der var omkring 700 journalister, tror jeg, som sad ved sådan nogle lange borde og så det på store skærme og kunne kigge ned på det der spin room.
Altså, og da du så sad og kiggede på den her debat, det er jo din i sagens natur første præsidentdebat som USA-korrespondent, fordi det er den første, de holder i den her valgkamp. Hvad så du? Fortæl os, hvordan du oplevede det.
Ja, men altså, det var jo første gang, de to mødtes siden deres sidste debat i 2020. Det var første gang, de så hinanden i øjnene, og det virkede bestemt ikke til, at de havde fået varmere følelser for hinanden den her gang. Det virkede som to mennesker, der bestemt ikke bryder sig om hinanden. Mm. Og det synes jeg var ret tydeligt igennem debatten. Så synes jeg også, at det var en debat, som var meget tilbageskuende. Det var en debat, som i høj grad handlede om, hvordan de hver især prøvede at fortælle, hvad de havde gjort godt, og hvor forfærdelig den anden havde været som præsident. Og så var det en debat, som ikke indeholdt nogen visioner, som ikke indeholdt særlig meget om, hvilket USA de gerne vil se, og hvad de gerne vil gøre ved USA de næste 4 år.
Hvordan oplevede du Joe Bidens kampform i nat?
Jamen, noget af det, som alle har talt om, var det allervigtigste for Joe Biden i aften. Det var jo at virke som en, der rent faktisk var klar til 4 år mere. Der er et flertal af amerikanerne, som mener, at han er for gammel til at være præsident, og han skulle jo overbevise dem om, at det er han altså ikke. Så det var hans altafgørende opgave under debatten. Og der tror jeg altså ikke, at der er mange, der vil sige, at han lykkedes med det. Altså, det var jo en mand, der virkelig virkede gammel, der virkede skrøbelig, som stod med åben mund og stirrede i lange perioder, som snublede over ordene, som mumlede, som ikke talte særligt tydeligt. Han gik jo helt i stå på et tidspunkt. Så det var altså ikke en præsident, der virkede i særlig god kampform, synes jeg.
Og det kommer vi selvfølgelig til at dykke meget mere ned i undervejs i det her debatafsnit af Stjerner og Striber. Det var også en debat, hvor de så til gengæld brugte noget krudt på virkelig at gå hårdt til hinanden, synes jeg i hvert fald. Jeg synes, det havde sin meget heftige øjeblik, og det kommer vi selvfølgelig til at vende tilbage til. Jakob, hvis jeg tøver lidt nu, så er det, fordi vi har fået selskab af Lasse E., som sidder og roder med en mikrofon. Her, der er en croissant til dig.
Tak. Hej, Jakob.
Hej, Lasse.
Samme hej, Lasse. Debat, ikke?
Jo, skønt debat.
Jakob, fortæl en gang, fordi den her debat, den gik jo ikke godt for Joe Biden. Det er jo ikke kun Van Jones, der har kaldt den for pinefuld, og vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om, hvordan og hvornår det gik galt for Biden, og i hvilken grad det måske overskygger Trumps præstation, som måske heller ikke skriver sig ind i historiebøgerne. Men hvordan blev det ligesom modtaget ud i spin room, altså hvor de her demokrater skal komme og sælge det glade evangelium om, at Joe Biden havde en rigtig god debat?
Det synes jeg faktisk var ret fascinerende, fordi da jeg så gik ned i det der spin room lige efter debatten, så var der simpelthen fyldt med Trump surrogates. Altså der var, jeg tror der var en 8-10 forskellige, der stod og var klar til at udlægge teksten på Trumps vegne, men der var ingen fra Bidens hold på scenen, på gulvet, og der gik faktisk ret lang tid, før de kom. Altså, det var som om, man tænker, at de simpelthen lige blev nødt til at sætte sig i et rum og lige tale sammen om, hvordan skal vi rent faktisk udlægge den her debat. Og så gik der så noget tid, og så kom der så kun to på gulvet. Blandt andet Gavin Newsom, som også havde været der inden debatten. Så kom de på gulvet, og så snart de kom på gulvet, så væltede alle journalister bare over til dem, fordi det var dem, man var mest interesseret i at høre, hvordan de nu havde tænkt sig at udlægge Bidens præstation.
He won the debate. I'm old school. I'm old fashioned. That's what matters to me. About the lies. I was taking notes about all the lies. I ran out of paper.
Så de var simpelthen fuldstændig omringet af journalister. Vi kunne, altså om jeg så havde været wrestler, kunne jeg ikke kæmpe mig frem til de to.
Jakob, fik du snakket med nogle republikanere? Hvad sagde de? Hvad var deres reaktion?
Jeg fik snakket med et par stykker. Blandt andet fik jeg jo snakket med Doug Burgum, som er
kommende vicepræsident,
som er en top contender til posten som Trumps vicepræsident. Jeg så ham først helt deroppe, hvor alle vi journalister sad, hvor han bare sådan gik lidt rundt, og der var et par enkelte journalister, der stillede ham spørgsmål. Så der fandt vi hurtigt kameraet og mikrofonen frem, og så gik vi også selv hen for at snakke med ham, og han kom gående og gad ikke rigtigt at snakke med os der, så jeg prøvede at stille ham et spørgsmål, bare, hvad fanden skal man spørge sådan en om? Men jeg spurgte ham, hvordan synes du debatten er gået? Og så kom han med et meget kort svar, hvor han bare sagde, at det var jo klart, at Trump han vandt den.
He was strong, he was confident, he was on point, and wow, what a contrast America saw. This could be one of the most consequential presidential debates in history.
Og så ville jeg til at spørge ham om hans rolle, hans mulige rolle som vicepræsident. Og så lavede jeg den der, som der altid er i komediefilm, hvor man ser en, der kommer gående, en, der forsøger at snakke med ham, og så brager ind i et eller andet.
Nej.
Så der gik jeg simpelthen ind i sådan en stor stang, der han var på vej ned ad trappen.
Og så gad han ikke vente på dig.
Og så gik han jo bare videre. Så men jeg giver ikke op.
Nej.
Jeg giver ikke op, fordi jeg kunne se, at han var på nær i spin room, så jeg spurgte jo bare ned efter ham. Og så dengang, der lykkedes det mig at komme ind i klyngen og rent faktisk få rakt mikrofonen op til ham. Og jeg fik også spurgt ham, om han havde hørt fra Trump i forhold til hans vicepræsidentkandidatur. Men der sagde han, at det er helt op til Trump at afgøre, hvornår det skal meldes ud, og hvem det bliver.
President Trump will get to make that decision at his own time. Again tonight, the focus is on what a great job that he did.
Og det synes jeg er stærkt kæmpet, det der, Jakob. Jeg ser, hvordan du har været oppe og slås med alle mulige bygningselementer, og alligevel får dit interview. interview. Og det stærke ved det her er jo, at fordi det er jo det, korrespondenter gør, ikke? Altså på et tidspunkt, så vil du holde op med at være så ærlig, og så vil du sidde med sådan en verdensmandsmine og sige, jo, jo, men altså, dengang jeg jo interviewede vicepræsidenten i USA, og så vil det her udvikle sig til sådan mindet om en længere sit-down, du havde med Doug
Jeg kunne godt sige, Jacob, jeg var igennem på TVA Live lidt tidligere, der var du også igennem, jeg ved ikke, om du var klar over, jeg sad og kiggede på dem, der havde du også sådan et relativt fint rødt mærke i den ene side af panden.
Nej!
Var det for den søjle der, du bankede
ind? What? For fanden da. Nå, men Jacob, prøv at høre, hvordan vil du beskrive den måde, som CNN navigerede gennem den her debat på, fordi der har været så meget snak om mute-knap og værter, som jo ikke skulle deltage i debatten, men blot sådan facilitere den, og der skulle ikke være noget publikum osv. Altså, jeg lå og så noget af det under dynen. Jeg synes, nu siger jeg det bare som det er, jeg synes, det var super stenet. Hvordan oplevede du det?
Men jeg synes faktisk også, det var lidt mærkeligt, altså, for de holdt sig jo helt ude af debatten. De stillede nogle spørgsmål, de lukkede lige et par enkelte spørgsmål ned, når de blev for lange. Man kan jo sige, republikanerne Trump har jo kørt benhårdt på de to moderatorer og har sagt, at Donald Trump kommer jo ikke bare til at have en, men tre modstandere til under debatten. Og det var som om, at det virkede, for de holdt sig helt ud af det. De kommenterede jo ikke på en eneste af de usandheder, som Donald Trump han kom med. De rettede ham ikke en eneste gang, og det synes jeg altså var lidt mærkeligt.
De kunne lige så godt have sat sådan et par deepfake-videoer til at stille spørgsmål, ikke? De virkede helt døde.
Fuldstændig. Altså, der var, Sander, vi talte om det tidligere i morges, som om der findes noget tidligere i morges, ikke?
Ja.
Men at altså, Trump stod og sagde alle mulige vilde ting. Hvad var det nede ved grænsen, hvor Jack, altså med voldtægtsmænd og nogle
smukke piger, der var blevet myrdet, og det var ligesom om, at så kom der sådan en vanvittig udveksling, hvor Biden bare står og ser helt blank ud, altså sådan fuldstændig har mistet snøvsen.
Som kun Biden kan.
Som kun Biden kan. Og så kommer Jake Tapper på enden af den udveksling og siger, ja, og nu skal vi snakke om skat. Altså, det var så bizart.
Det var virkelig, virkelig bizart. Nå, Jacob, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi her på Stjerner Striber, der har vi i mange år opereret med et specielt greb, når det handler om debatter. Og det er det greb, der hedder What the Fuck Moments. Og det er altså et øjeblik, som er den store overraskelse, eller det sjoveste, eller det værste, man har sådan hæftet sig ved undervejs i debatten. Har du sådan et særligt What the Fuck Moment fra i nat?
Jeg tror faktisk, jeg har to, hvis jeg må.
Det må du gerne.
Og det ene, det er der, hvor Biden han går i stå midt i en sætning. Altså, det gjorde ondt helt i maven på mig at se ham stå der og famle og lede efter ordene og ikke kunne afslutte den sætning der. Det tror jeg er noget, vi vil huske fra den debat. Og det andet what the fuck moment, det var, da det hele endte i et stort skænderi mellem de to om, hvem der havde det laveste golfhandicap.
Ej, ja,
altså, hvad sker der?
I just won 2 club championships, not even senior. 2 regular club championships. He doesn't do it. He can't hit a ball 50 yards. He challenged me to a golf match.
Look, I'd be happy to have a driving contest with him. I told you before, I'm happy to play golf if you carry your own bag. Think you can do it?
Og så ender det med, altså Trump prøver at afslutte den del af debatten ved at sige, lad os nu ikke være barnlige.
Den havde man ikke lige set.
Men hvad laver Trump Biden? Hvorfor hopper han med på den der? Trump står
den?
Og praler med, at han har vundet 2 klubmesterskaber, som Trump jo vinder, og det ved vi, ved at rigge hele lortet. Det er sådan, han
der
gør
er
det.
Der er ingen, der vil lade ham faktum, lade det tabe. Ja, for altså bliver
han
rasende.
Og så hopper Joe Biden ind i den og begynder at snakke om hans eget handicap og sådan noget, ved at tænke, er han fuld?
Ja, men der havde man det sådan, nu skal I to gå hjem, og så I skal ikke gå i seng. I skal gå hjem og skamme jer på demokratiets vegne.
2 minutter senere, altså lige efter debatten var færdig, der lagde Donald Trump Jr. en video ud, hvor man først ser hans far, Donald Trump, med et meget kraftfuldt drive på golfbanen, og så klipper den til Joe Biden, der vælter ned af en eller anden scene.
Nej. Men det er jo rigtigt. Hvordan kan Joe Biden hoppe med? Altså, i stedet for bare at finde
bare kigge på ham, så vil alle sige, hvor latterligt
muligt
det er.
Overhovedet og kigge på ham og tænke, hvorfor står du til ham fucking golfmesterskab og det præsidentvalg, det her, ikke? Han hopper med på den. Det var vanvittigt. Nå, Jacob Krogh, klokken den nærmer sig 1:30 i Atlanta, så jeg vil ikke være typen, der ligesom holder dig søvnløs hele natten. Tak, fordi du ville være med i Stjerner Striber. Det var en kæmpe fornøjelse.
Som altid.
Og så har lige lidt øje med den der bule, du har fået panden efter dit Burgum-show der, ikke?
Jeg tror lige, jeg skal kigge ind og kigge i spejlet.
Ja, det tror jeg så også.
I anledning af, at der er så meget fake news nu til dag, så vil jeg gerne lige indrømme, at det var fake news. Jeg så ikke noget rødt mærke i Jakobs pande.
Ej, og jeg er så dårlig en journalist, at jeg bare ikke
faktisk tjekker. Jeg troede også, det havde du set.
Det er fordi, du har så
høj... Bash derovre.
Du har så høj forværdighed. Nå, Jakob. Godnat og tak.
Godnat, Jakob.
God dag til jer.
Tak.
I'm still the only person ever beat Donald Trump. I'm looking forward to it again.
Lad os tale om den helt store historie efter debatten, som jo simpelthen er ikke hvem der klarede sig godt og hvem der klarede sig skidt, men jo simpelthen kan Joe Biden fortsætte som præsidentkandidat for demokraterne.
Skal vi ikke lige et øjeblik dvæle ved, hvor sindssygt det er, at ganske få sekunder efter, at de klipper væk CNN fra debatten, altså den er slut, Trump og Biden står og kigger tomt ud i luften, så sidder der en bunke politiske kommentatorer, mange af dem demokrater, og med det samme begynder at tale om mulighederne for, at Joe Biden kan blive udskiftet som kandidat. Mm. Det er altså helt vildt.
Og der sad jo nogle af hans tætteste rådgivere på CNN, og som ved præcis, hvad der foregår inde bag kulisserne, og de blev begyndt at blive spurgt, jamen, hvem er det i Biden-lejren, man skal overbevise for, at han kan træde af? Og det er ret hurtigt pilen peget mod Jill Biden, som vi jo lige havde set forlade studiet. Og der bliver nødt til at sige, det var et af mange what the fuck-momenter, men da Jill Biden, første damen, kommer ind og literally eskorterer Joe Biden ned af det. Ned ad trapperne. Han går, og jeg får flashback til det, for jeg har lige lært min søn at gå ned ad trapper, fordi han er halvandet. Altså det med, at man tager et trit ad gangen og holder dem i hånden og siger skat et trit ad gangen. Det var sådan, det så ud. Det er ikke for at være nedladende, men det var virkelig, det var det, vi så for vores øjne.
Det var faktisk et billede, der blev klippet af i den sending, som DR har købt af CNN. Der er benhård forhandling om sekunderne, så man skulle faktisk over på det amerikanske CNN for at se slutningen. Og det er nemlig sådan, at Trump, han vender sig om, og så går han bare ud. Og ikke noget med nogen, der siger farvel til hinanden. Og så kommer Jill Biden og en eller anden mand gående, som jeg ikke kunne se, hvem var hen over gulvet, lige for at tjekke, om Jill Biden kan få hjulpet Biden ned alene af de der fire trin, ikke? Og det kan han så se, det klarer hun sig selv, og så staver de sig hen til moderatorerne og giver dem hånd og siger farvel til dem.
Det er bare for at sige, altså det her burde jo være en stjernestund for Joe Biden. Han har sin kone med på scenen, Melania. Hun er ikke engang med. Her har han, vi første dame, vi det her par, og det bliver bare reduceret til en pensionist med sin plejer. Mm. Altså, det er forfærdeligt.
Det var skrækkeligt at se på.
Det første øjeblik, hvor det går helt galt for Joe Biden, det er cirka 12 minutter inde i debatten. Der går det så galt, at personligt der tænker jeg faktisk, jeg ved, om de risikerer at komme til at skulle afbryde debatten. Joe Biden forsøger at fortælle, hvad man kunne stille op med penge, der ville komme ud af at lægge en højere beskatning på USA's mest velhavende, og så forsøger han at ramse nogle af fordelene op.
Making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare.
Thank you, President Biden.
We finally beat Medicare.
Ja, og så siger Trump, yeah, you beat the hell out of it, eller sådan noget, ikke? Det var 12 minutter inden i en 90 minutter lang debat. Hvad tænkte I, da I så det her klip?
Jeg fik bare så ondt i maven. Altså fordi, at det var jo en mand, som stod på live udsendelse foran så mange mennesker, og jo også selv vidste, at det var det vigtigste øjeblik i hans politiske karriere, og fuldstændig ikke vidste, hvor hans næste tanke var. Han vidste simpelthen ikke, hvad for nogle ord, der kom ud af munden på ham. Det var jo det, vi kunne se. Mm. Og det er jo det værst tænkelige scenarie, som demokraterne overhovedet kunne forestille sig, som han overhovedet kunne forestille sig, og det ser han udspille sig, mens hans ord ikke kommer ud af munden. Det må have været også for ham selv jo, altså sådan fuldstændig rædsomt.
Jeg tænkte også, at den der dømmekraft, der ikke er eksisterende op i hovedet på ham, det bliver man jo nødt til at konkludere, når man ser det der. Det var i hvert fald det, jeg tænkte, da vi så det klip der. Hvorfor stiller han sig selv i den situation? Han har prøvet at fryse og gå kold så mange gange. Hvorfor tænker han ikke, hvis det der det sker i den første præsidentielle debat mod Donald Trump, så er det en katastrofe. Ikke bare for mig, men også for partiet.
Men tænker I ikke også, hvor har de voksne været henne?
Jo.
Hvor er alle hans nærmeste rådgiver, der har på et eller andet tidspunkt sat fod ned og talt sandhed til ham, og sat ham ned og sagt, det kan du jo simpelthen ikke. Eller hvad tænker I? Tror jeg, det er fordi, at han er blevet så markant meget dårligere? Altså,
vi sad i sidste uge i Washington D.C. og drak formiddagskaffe med Biden og Harris-kampagnens økonomiske chef, Rufus Gifford, som jo har en fortid som blandt andet ambassadør her i Danmark.
Meget bramfrit interview, jo. Så
han var super åben. Man kan høre det. Det var Stjerner Stripper fra i fredags, altså for en uge siden. Og han fortæller jo, at Biden er den rigtige kandidat. Altså, og det er jo selvfølgelig gør han det, fordi han sidder og taler med pressen. Men jeg tror faktisk, rigtig mange af dem har lullet sig ind i sådan en, nu er vi nået så langt i det her, at vi kan ikke skifte hest. Men problemet rækker jo endnu længere tilbage. Altså, det er jo ikke nu. Det er jo ikke for 5 minutter siden, at man burde have overvejet, om Joe Biden var den rigtige kandidat. Det er heller ikke for 2 måneder siden, vel?
Ledelsen i partiet skulle jo have gjort noget for et år, måske 2 år siden. Joe Biden selv skulle have tænkt, altså det, jeg synes, det er det store spørgsmål der. Manden kom ind og slog Donald Trump. Det gjorde ham jo til en helt for rigtig, rigtig mange amerikanere. Hvorfor ikke holde fast i den sejr og så tænke, nu giver vi bolden videre til en, der er friskere end mig selv. Men der må jo ske noget i hovedet på en mand, der bliver præsident i USA. Altså, man er jo ikke vant til at blive sagt imod, og det kan han jo simpelthen ikke være. Fordi vi ved jo, at der er nogen, der har prøvet at tale med ham om det.
Mm. Og en mand, som har et kæmpe ego, en mand, som har villet være præsident hele sit liv, og som har villet magten, og som har været politiker hele sit liv, og afskåret fra normale menneskers liv og verden, ikke?
Ja. Lad os lige høre et klip med CNN's John King, som jo er en altså usædvanlig well-connected politisk kommentator. Han fortæller umiddelbart efter debatten, at hans telefon, han sagde, nu, jeg har lægget amerikansk politik i 40 år, jeg har aldrig fået så mange beskeder under en debat. Og han siger, der er aggressiv panik hos demokraterne lige nu. Og han fortæller, at det både er fundraiser og strateger og det demokratiske politiske bagland, som lige nu, altså under debatten, diskuterer, hvad man skal gøre. Og så siger Don King, de er i gang med at prøve at finde ud af det nu.
And they're having conversations about what they should do about it. Some of those conversations include, should we go to the White House and ask the president to step aside? Other of the conversations are about, should prominent Democrats go public with that call?
Nu siger Don King, det er jo John King.
John King.
Don King, det er lidt et andet game. Altså, skal vi gå til White House? Altså simpelthen, skal vi bede Biden om at trække sig? Eller skal vi få nogle kendte republikanere til at gå ud med
demokrater.
Den her? Kendte demokrater med den her opfordring.
Det kræver, at der er en eller anden, der er den første. Men jeg tror også, hvis der er en, der kommer, så kommer der flere. Og det må jo. Altså, det, nu ved vi jo også, ikke bare fra John King, men også fra flere andre amerikanske medier, at den der panik og trafik, kommunikation mellem nogle af de øverste i partiet, den foregår.
Men den har jo bare også været der før. Det er jo ikke fordi, at der ikke har været stemmer, der har sagt det her i det demokratiske parti. Særligt efter midtvejsvalget 2022, var der jo faktisk en ret gylden chance for, at man kunne sige, hey, det gik godt i det her valg, og nu kan man ligesom tage faklen videre og give den videre til, ride videre på den bølge med en ny kandidat med ny frisk energi. Men det tog Biden jo helt om, og anderledes omvendt som igen en personlig sejr, og det var også det, han gjorde, som du sagde, Lasse, ikke? Der med, at det var ham, der vandt i 2020. Mm-hmm. Det var det da selvfølgelig, men var det fordi, han var Joe Biden, eller var det fordi, at Trump han klarede pandemien så utroligt dårligt? Altså, igen, det er Joe Bidens ego, det er kæmpestort, og det er spørgsmålet, om han kan komme væk fra det og give vagten videre, det tror jeg ikke. Altså det man pegede på jo efter i spin room, altså hos demokraterne, var jo, at den eneste, der ligesom virkelig kan tale til ham, det er Jill Biden, hans kone, ikke? Og hun har jo været meget støttende i, at han skulle stille op igen.
David Axelrod, som jo var rådgiver for Obama, altså virkelig, virkelig en tung demokrat og respekteret for sine sådan strategiske analytiske evner. Han har jo været ude og kritisere Biden allerede for flere måneder siden, sagt, vi respekterer dig, tak for alt det, du har gjort, du er for gammel.
And there's just a lot of concern about the age issue, and that is something that I think he needs to ponder.
Basically samme budskab, bare en mere rystet udgave, og måske faktisk mere afdæmpet i dag. Men er det, vi skal tage med os lige nu, det er, kan I se en sommer for jer, hvor der er et konvent i slutningen af sommeren, men hvor vi måske inden demokraternes konvent skal se et opgør om, hvorvidt det skal være en Kamala Harris eller en helt anden?
Det er jo det, altså det tror jeg simpelthen ikke, vi kan komme udenom. Om det så krystalliserer sig til faktiske handlinger, det ved vi jo ikke, men debatten er jo, for at sige det mildt, i gang nu, og den stopper simpelthen ikke. Og så må vi se, om der er nogen, der tør komme ud.
Og de startede jo også allerede, at Kamala Harris kom på efter debatten i et kritisk interview, netop skulle forsvare Joe Bidens performance. Et interview, hun jo klarede rigtig godt. Hun er jo vant til at få kritiske spørgsmål. Hendes statsanklager baggrund, hendes baggrund som god til at forhøre vidner i senatet osv. Men det er jo allerede begyndt den her snak, og det er jo så det næste problem, hvis hun er den naturlige efterfølger for Biden. Hun er jo, til trods for, at hun klarede det her godt, altså hun er jo også historisk upopulær som vicepræsident. Der er jo heller ikke rigtig nogen, der tænker, at hun er sådan the second coming på en eller anden måde heller, vel?
Men alle må jo tænke nu, for Donald Trump, lad os være ærlig, var jo utrolig dårlig også. Det var meget tydeligt, at han ikke er forberedt sig sådan, som præsidentkandidater normalt gør, når de op til sådan nogle debatter her.
Jeg synes, han talte som, hvis han var til et rally. Altså han talte som, hvis han var til et Trump-rally, og ikke i en debat.
Ja, men jeg synes faktisk, jeg har hørt ham til forskellige rallies, hvor han er mere sammenhængende. Her, altså han hæver jo fat i det ene og det andet argument, og begyndte at tale om noget andet, og det tredje og det fjerde. Der var ikke sådan en sammenhæng i nogle argumenter. Det lød ikke, som om han havde
ydet sig noget. Jeg ikke beskylde ham for at være sammenhængende fra væg til væg, når han holder rallies. Det er fandme... Nå, men helt ærligt, der er jo også en vis stream of consciousness.
Det er klart, men han var jo bedre i de to første debatter, den nummer to debat mod Joe Biden. Men jeg tænker, at altså, det der jo er demokraternes problem, det er, at de står jo med en situation, de ikke har noget fortilfælde for. Der findes ikke en bog, man kan slå op i og så se, når vi står i den her situation, hvor vores kandidat har været katastrofal i en debat, så katastrofal, at vi ikke tror, at han kan gennemføre det. Mm. Hvad gør vi så nu? De ved jo simpelthen ikke, hvad de skal gøre. Der er ikke en opskrift eller en drejebog for det.
Godt. Prøv at høre, Sandra, du gider godt blive her, og så diskuterer vi Trumps performance videre. Lasse E., du skal, hvad skal du nu egentlig?
Jeg skal...
Du er så lidt vigtig, Per.
Jeg er meget vigtig. Jeg skal i radiovisen.
Du skal i radiovisen. Mm. Så går din vej.
Okay.
Hvad ordner vi?
Lad os gerne tale lidt om Trump.
Jamen, du må meget, men skal du ikke gå nu?
Jo, jeg skal gå nu.
Godt. Vil du være Joachim Kruse og Sandra og jeg? Vi tager den bare herfra. Husk at tage din croissant med. For pokker, når nu jeg har købt med.
Jeg kom til at tænke på, det at skulle skubbe Joe Biden ud fra sin position som kandidat. Svarer det til at prøve at skubbe dig ud fra stjerner og striber, Stephanie? Nogenlunde det samme?
Nej,
vi kan altså, måske lave sådan et case study.
Altså, der vil jeg faktisk skynde mig at sige, det accepterer jeg simpelthen ikke, fordi vi kørte den ind både med Lilian på stjerner og striber USA og med Tine på stjerner og striber Europa. Jeg er 10 gange mere klar til at... til at dele, end Joe Biden er.
Du er sgu også så god af dig.
Nej, jeg er bare for fucking travlt.
Vi ses.
God fornøjelse.
Du sidder seriøst. Sandra Broberg, hun har lige bundet sin Cola Zero-dåse.
Der er ikke mere tilbage, og så tog Lasse det sidste af sin kaffe, som jeg havde ellers havde regnet med, han ville lave mig overtage.
Men prøv at høre, Sandra, det gode ved at lave det her, det er jo en podcast, så skal vi ikke bede Joachim Kruse om at sætte en breaker på, og så går vi simpelthen lige ud og henter noget kaffe?
God idé.
Godt.
Jeg er helt færdig.
Mother Teresa could not beat these charges.
Nå, Sandra, vi er tilbage i studiet. Vi har fået tanket kaffe. Du har lige været TikTok igennem.
Ja, og det er altså lidt sjovt at kigge på, hvad det er, at Biden-kampagnen har lagt ud. Det har jo ligesom været en strategi for dem, at de vidste godt, at de skulle på TikTok, fordi de blev nødt til at prøve at fange nogle unge vælgere, ikke? Og der er så netop nogle helt unge mennesker, der har en total, hvis jeg må få lov til at sige det, uber fake reaktion til debatten, hvor de ligesom lader som om, at Biden har crushed Trump, og det virker ikke specielt troværdigt.
Altså, så det er nogle unge demokrater, der er
købt til formålet, præcis. Det har sådan begge præsidentkampagner jo influencers, der sådan skal spinde debatten på deres måde. Men så lagde jeg mærke til, at de skyndte sig at proppe et klip på fra den her watch party, hvor Biden kom hen efter debatten sammen med Joe Biden. Altså et sted, hvor der havde siddet demokrater og hæppet på ham, hvor han så talte til publikum. Og det er bare ret vildt at se, der han faktisk meget mere frisk, end han var under hele debatten. Den der forkølelse, som Biden-kampagnen sendte ud efter 50 minutter i debatten, der sendte de jo ud til alle i pressen. Men præsidenten har altså en forkølelse, og det er derfor, han lyder sådan. Det var sådan deres måde at spinde på, at han jo lød som en lille missekat, ikke? Der nærmest ikke
og kunne sige mere. Og hostede 5-6 gange.
Ja. Når man til den her watch party, den her tale, der er han sådan lidt mere tilbage til den Biden, vi så i State of the Union, altså sådan meget mere kraftfuld. Man kan forstå, hvad han siger. Altså, basically, hans stemme lyder anderledes. Så det har de skyndt sig at proppe ud på TikTok.
We're gonna beat this guy. We need to beat this guy. And I need you in order to beat him. You're the people I'm running for.
Bedre historie for stedet. Så har han også været på Waffle House. Stakkels mand, han lignede jo en, der skulle hjem i seng.
Ja, han lignede, han havde brug for et slumretæppe, men nu har de så også lige lagt en video på TikTok med ham og Joe Biden har været ude og spise noget morgenmad, eller sådan noget aftensmad, eller hvad hedder så, natmad på Waffle House, ikke? Altså, man bare tænker, den mand har brug for noget søvn, eller så har han brug for at komme hjem og sidde og snakke alvorligt med sin kone om noget andet end vafler, ikke?
Men der er helt klart nogle mediefolk, der har haft alvorlig brug for at prøve at skabe nogle nye historier. Og det kunne så være, at det kunne være det her, der sker lige nu, at vi sidder og taler om, at han lød jo bedre til det der watch party, og gud, han er også på Waffle House. Og
ja, og det var også det som jeg hørte Kate Bedingfield, en af Biden, en tidligere Biden-medarbejder, meget tæt Biden-medarbejder på CNN, der sagde sådan, men vi ved jo ikke, hvad at reaktionen bliver ude hos befolkningen. Det ved vi stadigvæk ikke. Måske har de ikke set det, lød hun sådan meget håbefuldt.
Det var hende i den røde kjole, der sad på
panelet.
Ja, hun kæmpede godt nok. Altså en brav kamp for at sige, lad os nu lige se. Lad os se
tiden an.
Ja. Okay, prøv at høre. Lad os tale om Donald Trumps indsats under debatten her. Lasse E. sagde, inden han stak af ned til sin nye kæreste radioavisen, at det var tydeligt at mærke, at Trump ikke havde forberedt sig. Er du enig i det?
Han havde jo forberedt sig på den måde, som han havde fortalt, han ville gøre, nemlig at hans forberedelse var interviews. Og det synes jeg faktisk stemt ret godt overens med det, vi hørte. Altså, jeg hørte en podcast med ham, med sådan en tech-podcast, lige inden at sådan et langt interview med ham, og meget af det lød lidt ligesom det. Altså, sådan alle svar, han havde, var jo sådan ligesom om han talte til nogen, der allerede var enige med ham. Altså, han prøvede ikke på en eller anden måde at lave nogle argumenter, der gjorde, at han talte til folk, der ligesom havde en anden mening end ham, synes jeg. Og så var det også meget det her med, at i hver eneste svar, han havde, altså om det handlede om abort, eller økonomien, eller snart sagt golf, så kom det også til at handle om immigration, ikke? Det var ligesom hans go-to, som han hele tiden kom tilbage til.
Altså faktisk uanset om han blev spurgt til skat, eller storm på kongressen, eller noget som helst andet, så talte han om immigration.
Ja, så var det om alle dem, der vælter ind over grænsen, det kaos, der har medfulgt alt den kriminalitet.
He decided to open up our border, open up our country to people that are from prisons. People that are from mental institutions, insane asylum, terrorists, all over the world, they're pouring in. And this guy just left it open.
Og når man så kigger tilbage på det, altså, det var jo også en strøm, og det er jo ikke noget nyt for Trump, men det var en strøm af løgne. Altså, det var jo løgn på løgn på løgn, og i de her fact-checks, der har været efter, så kom det jo frem, at jo, Biden havde også sagt nogle ting, der ikke passede, eller overdrevet, eller sagt forkerte tal, eller men det var meget mindre, end det Trump sagde, og der havde vi bare det her problem med de nye moderatorer, synes jeg, at de slet ikke faktatjekkede. Mm. Altså, det plejer moderatorerne jo at gøre, og det blev så altså op til Biden selv at gøre, og jeg ved ikke engang, om Biden selv, han havde jo svært ved bare at formulere sin egen politik, og så også skulle faktatjekke Trump. Det blev lidt svært for ham.
Og de havde jo heller ikke lov til nogle af kandidaterne, hverken at have noter med ind, og selvfølgelig heller ikke kontakt med nogen i deres eget bagland. Men man kan jo godt sige, det kan også være svært for moderatorer at nå at faktatjekke undervejs i en debat. Men måske så stille et kritisk spørgsmål, eller bare, du ved, et opfølgende spørgsmål, havde klædt formatet, fordi man fik jo lidt lov til at sige, mund er lavet grøn ost. Ja, tak, og nu er det den andens tur til at svare på noget ganske andet.
What this man has done is absolutely criminal.
Thank you, President Trump. Dana?
This is the first presidential election since the Supreme Court overturned Roe v. Wade.
At det er virkelig en departure fra, hvad vi ellers har været vant til med debatter, synes jeg, hvor man virkelig har haft nogle debatter, der er gået ind i det stillede kritiske spørgsmål, hvor det også er blevet en del af det, man talte om efter debatten. Okay, det her var et godt spørgsmål, og det her var en god opfølging, og det var godt, at vi fik klarhed fra det fra moderatorerne. Her er det jo det, vi sidder og snakker om bagefter, det er jo, hvor helt hjernedøde de fremstod.
Mm. Blev vi klogere på noget politik i aften, eller blev vi kun klogere på kandidaternes kampform?
Jeg synes ikke, at der kom nogen breaking news på politikdelen. Biden spurgte meget Trump ind til omkring det her med et nationalt abortforbud. Det har været det, som han har været meget i tvivl om, Trump. Hvor skulle han stille sig hen i det? Der har han stået lidt sådan på listepoter i mange måneder, og været sådan, skulle han sige ja til, at man skulle forbyde abort i hele USA, noget som den sådan yderste religiøse højrefløj gerne har ville have ham til at gøre. Men det havde han jo landet på inden debatten, at nej, det var han ikke for. Hans argument var det her med, at det skal tilbage til staterne, og de skal selv bestemme. Så det gentog han. Biden, han kom heller ikke med et eller andet nyt og overraskende. Altså, jeg synes, at han, udover at han nogle gange helt mistede sin tankerække, så synes jeg også, at han faldt i den fælde, som Barack Obama også gjorde, da han stillede op igen til præsident i 2012. Det er med hele tiden at sige, hvad man har gjort, i stedet for at gå i øjenhøjde med vælgerne derude og se dem i øjnene og sige, men hvad vil jeg gøre for dig de næste 4 år? Og du føler måske ikke, at jeg har vendt økonomien rundt for dig, for din benzin er stadigvæk dyr, når du står og skal pumpe benzin i bilen. Ikke? Det han var, jeg kan huske, jeg har jo selvfølgelig siddet og genset de der 2020-debatter med Biden. Der var bare sådan nogle vilde øjeblikke, hvor han sådan vender sig om og kigger direkte ind i kameraet og kigger ind i dine øjne, når du sidder derude, amerikanerne, der sad midt i en pandemi, og talte til dem om sorg og om, hvad han selv havde oplevet.
40,000 people a day are contracting COVID. In addition to that, about between 750 and 1,000 people a day are dying. When he was presented with that number, he said, it is what it is. You should get out of your bunker and get out of the sand trap and get in your golf course and go in the Oval Office and bring together the Democrats and Republicans and fund what needs to be done now to save lives.
Lad du mærke til det? Altså, han kiggede aldrig ud.
Nej.
Han stod ligesom og kiggede væk og kiggede ned.
Altså, det eneste tidspunkt, han kiggede ud, det var faktisk, da han gik ind på scenen og vinkede til publikum, som jo så ikke var der. Der var jo ikke noget publikum. Altså, sådan en fake instuderet vinken. Der kiggede han og lavede en eller anden kontakt med nogle mennesker, der ikke var der. Altså, en ting, han har bevaret fra 2020, det er jo sin hissighed. Altså, fra de der 2020, will you shut up, man, debatter, ikke?
You're the sucker. You're the loser.
Og han var meget efter Trump. Altså, på sådan en, nogle gange tænkte jeg, det nye skridt, det her, at sige ting, som du har været i seng med en pornostjerne, mens du stadig var gift.
Of having sex with a pornstar on the night while your wife was pregnant. I mean, What are you talking about?
Altså nogle sætninger kom ud af munden på Joe Biden.
Det blev meget personligt for Biden. Altså, Biden var nede i rendestensniveau ret hurtigt over for Trump. Og jeg synes, at forskellen fra 2020, hvor han også blev sur, men der virkede han ligesom som den der sådan lidt trætte far til en teenager, der godt kan lide at mobbe andre. Han vandt ligesom, fordi man tænkte sådan, will you shut up, man? Ja, det er rigtigt. Han sidder, han kan ikke holde op, altså sådan, opføre dig ordentligt, President Trump.
The question is, the radical question, left, will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe?
Men her blev det jo på en anden måde sådan en omvendt rolle, hvor han nærmest var sådan vrangvillig barn, der sådan blev sur, fordi han ikke klarede det godt og gik ned i rendestensniveau på Trump. Så det var sådan, hans vrede kom ud på en virkelig uheldig måde den her gang i forhold til, hvordan den kom ud i 2020.
Hvis vi skal samle op, så tænker jeg, at vi kan sige, nu har vi jo både snakket med Jakob Krog i Atlanta og Lasse E. og med dig. Altså, Trump klarede sig faktisk ikke særlig godt. Det lykkedes ham at holde sig i skindet. Han gik ikke sådan fuld MAGA amok i længere tid af gangen. Han gjorde det i måske kortere tid af gangen, kan man sige. Men det er jo overskygget af, at Biden jo for det første nærmest havde absencer, og så røg defensiven på for eksempel abort, som han jo burde have. Altså, der kunne han have vasket gulv med Trump, hvis han havde været skarp, men det var han ikke. Er det en opsamling, du kan genkende til, Sandra?
Ja, altså, jeg tror, før debatten, så var der mange, der tænkte, altså sådan, hvis Biden skal vinde den her debat, ikke, så skal han ligesom, han skal virke ikke for gammel, og i hvert fald, altså, hans alder skal ikke komme til at overskygge, hvor skør Trump er. Altså, og i det her tilfælde, så blev Bidens alder og hans alderdom så overskyggende for, at man næsten ikke kunne se skørheden i Trump, fordi det bare kom til at fylde så meget, som man ser det. Det var vand ved siden af.
Det er jo historisk, at der bliver afholdt en debat så lang tid før et præsidentvalg, 4 måneder før valget. Der er analytikere, der har sagt, det er givetvis også, fordi Biden-kampagnen godt kunne tænke sig, hvis det går helt galt, så er der 4 måneder til at rydde op i. Kan det her fikses for Biden-kampagnens side?
Det er virkelig svært at se en vej fremad, fordi han har jo ikke lyst til at, tænker jeg, lave en ekstra debat, fordi tænk, hvis det går lige så dårligt, og nu fortsætter denne her, det her narrativ jo bare de næste 4 måneder. Og en ting er jo, hvis man ved en debat kommer til at lave en fodfejl eller tale forkert. Det har vi jo set rigtig mange præsidenter gøre noget dumt i en debat. Det er et live-format, der er virkelig meget på spil. Men det her er jo fordi, det Biden gjorde forkert mange gange, det understreger det mest grundlæggende problem, han har som kandidat, nemlig hans alder, og derfor er det så svært at komme ud af det narrativ igen.
He's never succeeded in creating jobs, and I've never failed.
Lad os lige her til sidst vende tilbage, hvor vi begyndte. Altså det store spørgsmål, som er, kan Joe Biden fortsætte som demokraternes præsidentkandidat? Og det er jo sådan med vicepræsidenter, at deres fornemmeste opgave, udover ikke at lave for mange ulykker, det er jo simpelthen, at de skal være i stand til at kunne træde ind. Derfor var det også ekstra interessant at høre Kamala Harris, Joe Bidens vicepræsident, prøve at tage det her interview ned bagefter, fordi jeg kunne ikke lade være med at tænke, sidder du bare lige nu og tænker, tag mig. Prøv lige at høre, hvad hun siger.
Some within your own party are wondering if President Biden should even step aside. What do you say to that?
Listen, first of all, what we saw tonight is the president making a very clear contrast with Donald Trump on all of the issues that matter to the American people. Yes, there was a slow start, but it was a strong finish.
Slow start, but strong finish. Det sjove er, at den sætning begyndte jo alle sammen at sige nede i spin room også. Det er jo noget, det har de ligesom siddet tænkt sig frem til. Det er det, vi skal gå ud og sige nu, ikke?
Præcis, det blev deres spin på det. Og så må man jo bare sige, okay, så hør afslutningskommentaren fra Biden. Det var nærmest dårligere end hans første tøvende sætning.
He wants to get away with, get rid of the ability of Medicare to, for the ability to, for the, us to be able to negotiate drug prices with the big pharma companies.
Altså, han nævnte jo ikke engang hans stærkeste kort, abort, i den afsluttende kommentar. Altså, hans afsluttende kommentar, det startede dårligt, og det sluttede dårligt, så det spin, det er der jo ikke nogen, der for alvor sådan rigtig tror på.
Der er måske dem, der vil mene, at nu har det amerikanske præsidentvalg udviklet sig til en folkeafstemning for eller mod Joe Biden, og ikke længere en folkeafstemning for eller mod Donald Trump. Men så har vi jo Kamala i kulissen. Må ikke hun ville sige, yes, please, hvis nogen skulle spørge hende. Men har demokraterne lyst til en dame som Kamala i Det Hvide Hus?
Altså, hun er jo også, som sagt, en historisk upopulær vicepræsident. Altså, hun har ikke klaret den rolle særlig godt. Hun har heller ikke fået givet de bedste betingelser for at klare det godt. Hun fik lov til at prøve at ondulere grænsen, en fuldstændig umulig opgave. Det var ligesom nærmest det eneste, hun skulle lave de første år. Nu er hun kommet lidt ud af kælderen, så at sige, eller vicepræsidentboligen har fået lov til at komme mere ud på kampagnesporet, særligt at tale om abort. Men hun er jo ikke nogen, som er en populær vicepræsident. Hun har historisk dårlige meningsmålinger. Folk kan ikke lide hende, som folk er flest. Så det er ikke sådan, så at man bare tænker, okay, den er klappet og klart, så kører vi videre med Kamala Harris. Så er der jo andre, der står i kulissen. Jeg tænker som sådan en som Gretchen Whitmer, for eksempel, guvernør i Michigan. Populær rustbæltestatsdame, som har været en virkelig god, det man kalder surrogate for Biden-kampagnen, og til at tale deres pointer på kampagnesporet.
Og som også har sådan et brand, kan man vel nærmest sige, nationalt, ikke? Altså, folk ved, hvem hun er.
We need a governor who's going to stand up for our voting rights, our civil rights, and make sure Michigan is a place for everybody.
Folk ved, hvem hun er, og er helt klart en, som appellerer bredt til den amerikanske befolkning. Men altså, For nu sidder vi og snakker Kamala Harris, vi sidder og snakker Gretchen Whitmer. Altså, hvis ikke Joe Biden sætter sig ned og har en åben, måske heart-to-heart med Jill Biden, som siger, honey, it's over, så kommer det ikke til at ske, for det er en beslutning, han selv skal tage.
Stjernestriber er jo selvfølgelig tilbage næste uge. Det er vi onsdag i en Europa-udgave, og vi er det fredag i vores US-edition. Og fordi der sker så meget i Europa lige for øjeblikket, for eksempel fransk parlamentsvalg coming up, så kommer vi faktisk til at sende USA-udgaven fra Paris, fordi der er jeg nemlig. Det er lidt noget rod, men må ikke vi kan, du ved, så gør vi en dyd ud af det og ser lidt på det fransk-amerikanske forhold. Og lige mindst dengang Trump dunkede Macron på skulderen og sagde, oh, there's a lot of dandruff. Joachim Kruse ser helt chokeret ud. Det skete i virkeligheden. Nå, kan I have en vidunderlig weekend, når I når så langt.
Tak for det.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Og denne sommer har vi 9 andre spændende podcastserier klar til dine ører, lige når det passer dig. Lær for eksempel en af verdens største stjerner rigtig at kende i Hvem er Taylor Swift?
Det her, det sender Taylor fuldstændig ned i kulkælderen. Det her, det er den værste sommer i hele Taylor Swifts liv.
Hør den vilde historie om en lottokupon med 9,3 millioner kroner, der blev efterladt på en kioskdisk i Lottomysteriet genfortalt.
Jeg ved, det er min, og den er mærket på den måde. De er jo ikke interesseret i at få sandheden frem.
Og kan den eneste ene erstattes med kærlighed til venner, familie og kunst? Det prøver forfatter Maise Njor at opklare i serien Ramt af kærlighed.
Jeg har tænkt, om man efterhånden kan få sådan lidt hård hud på hjertet, at man har svært ved at blive forelsket.
Download appen DR Lyd, så kan du nemlig høre alle afsnit her og nu, plus alle andre podcast og radioprogrammer fra DR.